Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 31. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Lideri i poslanici Demokratskog fronta prisustvovaće u stoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju. Dan uoči početka školske godine, roditelji imaju puno dilema kako će se nastava odvijati. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na virus korona. Poslednji vojni avion SAD-a napustio Afganistan. Talibani zauzeli aerodrom u Kabulu. A uoči s jutrašnjeg početka nove školske godine iz udruženja roditelji kažu da mnogo toga nije jasno đacima i njihovim roditeljima, iako znaju da će časovi trajati 30 minuta i da su maske obavezne. Kristina Mihajlović za naš program kaže.
Dakle, stvarno je previše pitanja koja su u ovom trenutku nejasna i na koje je teško da bi se odgovorili.
A Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS komentariše nastavak nove vlasti po pitanju ličnih interesa u procesu urbanizacije.
Sad umjesto da imamo otklon svega toga, da imamo jednu potpuno novu praksu, da imamo makar začetak političke volje da se nešto promijeni, da se to počne sanirati, jer će trebati godine i decenije se to sanira, imamo praksu koja je u potpunosti identična onome što je radio DPS.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri i poslanici Demokratskog fronta prisustvovaće u stoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju u nedelju, kazao je predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić. Dobili smo pozivnicu od mitropolita Joanikija. Taj koji nas je pozvao očekuju da se odazovemo tom svečanom činu. To je Crnogoru veliki datum, rekao je Mandić za televiziju Pink. On je naveo i da će lideri i poslanici DF-a prisustvovati dočeku patrijarha Srpskog Porfirija, koji će biti organizovan u subotu u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Mandić je ocijenio da je situacija u Crnoj Gori gora nego što je bila prije godinu. Danas imamo podijeljenu i posvađanu Crnu Goru, koja ekonomski veoma loše stoji, kazao je Mandić. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković saopštio je da će njegove kolege biti na Cetinju 5. septembra ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne bude odustala od ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Niko nema pravo da ponižava i negira Crnu Goru, saopštio je Ivan Vuković.
Apsolutno i ja i sve moje kolege ćemo 5. septembra, ako se ne odustane od ovog nauma, biti na Cetinju. To smatramo svojom patriotskom dužnošću, vođeni ovim osjećajem i, kažem, potrebom da se pošalje poruka da niko nema pravo da negira Crnu Goru, da niko nema pravo da ponižava Crnu Goru. To je ostalom naš dug prema onima koji su taj cetinski manastir i sagradili i kad je trebalo obnovili i sačuvali tokom vremena i bez kojih mi danas ne bismo bili u prilici da živimo u samostalnoj i međunarodno priznatoj državi.
Bio je to poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković. Biznismenu Draganu Brkoviću, njegovim sinovima Borisu i Bojanu i izvršnom direktoru kompanije Vektra Miliću Popoviću, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana, saopšteno je televiziji Crne Gore iz Višeg suda. Brković i Popović sumnjiče se da su preko firmi čiji su vlasnici prilikom privatizacije i reorganizacije navodno počinili brojne malverzacije i oštetili HTP Boka za više miliona eura. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivna su 8254 slučaja koronavirusa. Oko 40% punoljetnih građana vakcinisano je. Sjedinjene Američke Države završile su povlačenje vojnih snaga iz Afganistana skoro 20 godina od dolaska u tu zemlju, saopštila je američka vojska. Mornarički general Frank McKenzie, komandant američke centralne komande, rekao je to na konferenciji u Pentagonu nakon što je s aerodroma u Kabulu poletio i poslednji avion sa vojnicima poslatih radi evakuacije Amerikanaca i Afganistanaca. Kraj američkog najdužeg rata znači da od ovog trenutka, prvi put nakon skoro dvije decenije, SAD i njihovi saveznici neće imati snage na terenu u Afganistanu. Američke snage ušle su u Afganistan poslije terorističkih napada u Americi 11. septembra 2001. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opoziciona demokratska partija socijalista ocijenila je da su prethodnu godinu aktuelne vlade Zdravka Krivokapića obilježili neodgovornost i nestručnost, zbog čega najviše ispaštaju građani i privreda Crne Gore. Osim toga, funkcioner demokratske partije socijalista Abaz Dizdarević ocijenio je da je stvorena nova vrsta apartheida za sve što je drugačije u Crnoj Gori.
I možemo konstatovati da je došlo do pokušaja razgradnje multinacionalnog sklada kojim smo se ponosili i po kojem smo bili prepoznati kao svetionik u ovom dijelu Europe. Kada govorimo o ravnopravnosti svih građana, nezavisno od nacionalnog prefiksa, svjedoci smo stvaranja svojevrsne nove slike apartheida za sve što je drugo ili drugačije. Usud imena opet postaje zbilja ovih prostora i to se nažalost pretvara u svakodnevnu normalnost. Govorim opet jer sve neodoljivo podsjeća na 90. godine. Prijeteći grafiti, nasilje, provokacije, fašizacije i nacizmi postaju realnost našeg življenja. Pokušaj oduzimanja glasačkog prava dijaspori, koja tu mogućnost ostvaruje jedino u svojoj matičnoj državi Crnoj Gori, još jedan je u nizu modela za kažnjavanje manjinskih naroda za iskazivanje svog mišljenja povodom referenduma za nezavisnost Crne Gore.
A Nebojša Medović, predsjednik Pokreta za promjene, članice vladajućeg političkog saveza, izrazio je nezadovoljstvo što aktualna vlada Crne Gore nije sprovela političke reforme, među kojima je otvaranje pitanja lustracije, niti otvorila tajne dosjeje Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Ova vlada, kao što vidite, otvoreno, ne da nije otvorila dosjeje tajne službe, nego ja otvoreno sumnjam da je Krivokapić vrlo precizno i biran od strane tih bezbjednostnih domaćih i međunarodnih struktura kao profil ličnosti koji neće sprovesti te reforme i koji će zadržati status quo. I to se i desilo u ovih godinu dana, dakle, niti su otvoreni dosjeji službe državne bezbjednosti, niti je pokrenuto pitanje lustracije. 120 tona cigareta je u julu švercovano i prodato na ulici, to je 12 šopera. Jasno je da to ne može da padne s neba, da to ne može da se uveze kroz banane, da se radi o organizovanom švercu cigareta, iza koga stoji neko iz aktuelne vlasti koji od toga dobija svoj dio. Ko je i kako, to vjerovatno treba da istraže nadležni državni organi, ali nadležni državni organi ne mogu da istražuju zato što se nije sprovela ona lustracija s početka moje priče.
Bio to Nebojša Medović, predsjednik Pokreta za promjene. Dok Crna Gora iz dana u dan bilježi oko 500 novoinficiranih, sutra počinje nova školska godina. Dilemu da li će se u školama nositi maske riješilo je Ministarstvo zdravlja, koje je izdalo naredbu da su maske obavezne. Međutim, udruženje roditelji dan prije početka nastave u školama i vrtićima ima brojne nedoumice kako će se odvijati nastava u još jednoj korona školskoj godini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uoči sutrašnjeg početka nastave za sve crnogorske đake iz udruženja roditelja kažu da se roditelji žale da im mnogo toga nije jasno kako će se odvijati nastava obzirom na epidemiološku situaciju u zemlji. Dilemu koja je danima opterećivala učenike, roditelje i nastavnike u Crnoj Gori nakon sastanka radne grupe za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog rada, koje je dogovorilo da su maske poželjne, ali ne i obavezne, riješilo je dan kasnije Ministarstvo zdravlja, koje je izdalo naredbu da su maske obavezne, osim za djecu sa zdravstvenim tegobama. Međutim, Kristina Mihajlović kaže.
Dio roditelja se pita kako su da pošalju djecu i zašto moraju da šalju djecu, jer strahuju za njihovo zdravstveno stanje, odnosno misle da nisu bezbjedni u skladu sa novim preporukama, odnosno da nije obezbiđena na distance koja je ranije važila i da su negdje dodatno ugroženi i oni kao porodice, a prevashodno njihova djeca. Dio roditelja se pita šta će se desiti ukoliko odu njihova djeca bez maske, jer oni smatraju da ne treba da nose maske, na koji način će se ponašati ljudi u školskom okruženju. Dakle, stvarno je previše pitanja koja su u ovom trenutku nejasna i na koje je teško dobiti odgovor.
Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta je 27. avgusta saopštilo da se moraju poštovati odluke Ministarstva zdravlja i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno naredba da djeca i zaposleni u školama nose zaštitne maske. Podsjetimo, ranije radna grupa za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog rada, koju čine predstavnici prosvetnih, zdravstvenih vlasti, sindikata prosvete, predstavnika nastavnika i roditelja, dogovorila da će časovi ove školske godine trajati 30 minuta, da odjeljenja ostaju zajedno, da škole imaju veliki odmor, da djeca mogu da nose svoju užinu, ali i da im se prilikom ulaska u škole svima mjeri temperatura i da im se dezinfekuju ruke. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja kaže da jedno od pitanja koje muči roditelje je šta se dešava ukoliko se neki učenik inficira.
Ne znamo, jer nismo uspjeli da dobijemo taj odgovor, na primjer, od nadležnih institucija zdravstvenih. Konkretno za to pitali ministarstvo, odnosno Institut za javno zdravlje, sektor zdravlje. Tako da smo od njih očekivali tu informaciju. Oni su nam stvarno tada rekli da je namjera da čak i kada bude najgora situacija, kada pričamo o epidemijskoj situaciji, da se škole neće zatvarati. Ali to opet nije odgovor na sve ono što se može desiti, jer evo, ima jedan dio njih koji strahuje da će nove mjere koje će uslijediti, da je sve toga biti takve da će možda u dijelu škola se preći na nastavu. Nadamo se da to neće biti tako, u stvari nadamo se da nećemo morati da na taj način saznajemo, odnosno da će biti ipak precizirano i da će evo nadležni se oglasiti i da ćemo imati preciznije informacije o mnogo čemu što se tiče same školske godine.
Ovu dilemu za Radio Slobodna Evropa objasnila je Neda Ojdanić iz Ministarstva prosvjete, koja kaže da ukoliko se utvrdi da je učenik ili nastavnik inficiran koronavirusom, odmah se izmješta u posebno odjeljenje.
A dijete će biti pod nadzorom dežurnog nastavnika i bit će izolovan u posebnu prostoriju gdje će sačekati dolazak roditelja. Isto stvar važi i ukoliko neki od nastavnika bude inficiran, bit će znači upućen u COVID centar, najbliži COVID centar.
A ukoliko se utvrdi da taj učenik imao kontakt sa ostatkom razreda, Ojdanić kaže.
Znate kako, do sad je bilo, a mislim da ćemo tako i nastaviti dalje. Znači, ukoliko je bilo kontakata, koliko možemo da utvrdimo, ukoliko je bilo kontakata, svi koji su bili u kontaktu sa tim djetetom zajedno, znači ukoliko je bilo i čitavo odjeljenje, svi idu u izolaciju.
Što se tiče vrtića, odnosno predškolskih ustanova, Ministarstvo prosvete je saopštilo da će se rad odvijati kao i do sada. Mihajlović ukazuje da to nije moguće, jer je već sada jasno da postoji, kako kaže, mnogo više upisane djece nego prošle godine, kada su zbog epidemiološkog rizika formirane grupe od po 20 mališana.
Tako da onih 20 koje su bile 20 djece u grupi koje su bile preporuke prošle godine, teško da će moći da se ispune. I mislimo da ni njima baš nije najjasnije kako će se to izgleda. A što se tiče samih konkretnih informacija kako ga treba organizovati, opet kažem vam, javnosti barem to nije rečeno. Malo što je jasno pred sam početak školske godine i ima zaista puno toga što roditelje muči, odnosno ne znaju šta će se desiti kada njihova djeca krenu u vrtić ili školu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jedna od ključnih zamjerki sadašnje vlasti na račun prethodne na čelu sa Demokratskom partijom socijalista jeste devastacija Crnogorske obale divljom gradnjom, za koju su obećavali da neće biti moguće nakon smjene vlasti. Činioci sadašnje vlasti su govorili da više neće biti nedodirljivih političara i moćnika čiji će privatni urbanistički interes preovladati nad javnim, te da će svako biti jednak pred zakonom. Međutim, za sada se to ne dešava i urbanistička praksa identična je onoj u vrijeme bivše DPS vlasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS.
U slučajevi ministra Mitrovića i Marka Carevića, kada je u pitanju nelegalna gradnja, nisu najveći, znači, nelegalni objekti u Crnoj Gori. Ni daleko toga da su jedini. Znači, neke procjene govore da ih imamo preko 150.000, ali jesu odličan primjer na kojima bi nova vlast mogla da dokaže ono što je obećavano, znači prije izbora prošle godine, da više neće biti nedodirljivih političara, da će svako biti jednak pred zakonom i da jednostavno javni interes više nikada neće trpiti zbog nečijeg privatnog interesa i zbog nekoga koji je na neki način, znači bilo partijski, bilo interesno povezano sa nekim odnosiocem. Za sada se to ne dešava i imamo potpuno identičnu praksu koju smo imali kada je tim resorom upravljan primjer Branimir Gvozdenović. Ide neko od DPS ministara gdje je ministarstvo urbanizma bilo zapravo šalter za tajkune i za političare, gdje su mogli bilo kroz korupciju, bilo kroz neku drugu vrstu nelegalnog djelovanja da završe svoje poslove, da poštede, znači, svoj objekat od rušenja, da završe legalizaciju. ne znam drugi način da objasni kako je moguće da, na primjer, Marko Carević uzurpira pola miliona kvadrata državnog zemljišta još od 2015. godine, a da niko u ovoj državi, uključujući bivšu vladu, sadašnju vladu, bivšu policiju, sadašnju policiju, tužilaštvo koje još uvijek nije promijenilo, nisu uradili apsolutno ništa da jednostavno spriječe da tog čovjeka, da on nastavi da uzurpira to imovinu, da nastavi nelegalnu gradnju. Znači imamo preko 6000 kvadrata poslovnih objekata na toj lokaciji, blizu pola miliona kvadrata, koje je Carević uzurpirao, gdje je izgradio, znači, svoj poslovni kompleks, odatle ubira prihode i jednostavno imamo krivično djelo koje je u toku i krivično djelo koje svakoga dana proizvodi korist, znači, za Carevića, a da niko u ovoj zemlji se ne zapita kako je to moguće. Znači, mi smo, evo, vidjeli smo prije nekoliko dana da imali smo tu veliku zapljenu, znači, kokaina, i da jednostavno se to šalje kao poruka da je sistem počeo da funkcioniše, što je za svaku pohvalu, naravno. Ali mi dalje imamo one ostale stvari gdje se jednostavno građanima ne šalje poruka da su jednaki pred zakonom. Znači, imamo ljudi koji su nelegalno gradili da bi stvorili krov nad glavom, koji su procesuirani. S druge strane imate Carevića koji je uzurpirao nelegalno gradio da bi izgrađivao svoje bogatstvo. I povrst svega toga imate ministar koji je zadužen za da se bori protiv toga, a koji sam nelegalno gradi. I još krije to od javnosti.
Bio je to Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Talibani vode razgovore sa Katrom i Turskom o rukovođenju aerodroma u Kabulu i treba da osiguraju to područje glavnog grada što je prije moguće kako bi ljudi koji žele da napuste Afganistan to mogli da učine komercijalnim letovima, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Le Drian. Dešavanje iz svijeta prenosi Srđan Janković.
Talibani vode razgovore sa Katarom i Turskom o rukovođenju aerodromom u Kabulu i treba da osiguraju to područje glavnog grada što je prije moguće kako bi ljudi koji žele da napuste Afganistan to mogli da učine komercijalnim letovima, rekao je utorak 31. augusta francuski ministar spoljnih poslova Jean-Yves Drian. Mora biti sprovedena rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o osiguranju aerodroma. Moramo zahtijevati da pristup aerodromu bude bezbjedan, izjavio je ministar Drian. On je također naglasio da Francuska mora da nastavi sa pritiskom na Talibane, ali da neće pregovarati sa njima. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je u ponedjeljak veče rezoluciju o Afganistanu, kojom se Talibani pozivaju da osiguraju neometanu evakuaciju Afganistanaca i državljana drugih zemalja. Rezoluciju je podržalo 13 članica Savjeta bezbjednosti, dok su Rusija i Kina bile uzdržane. Posljednji avion Sjedinjenih Američkih Država poletio je prije ponoći 31. augusta po lokalnom vremenu u Afganistanu, što je bio rok za povlačenje američke vojske. U avionu je bio američki ambasador u Afganistanu Ross Wilson. Time je okončan 20 godina dugi rat. Američke snage ušli su u Afganistan poslije terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine. Od 14. avgusta, dan prije nego što su Talibani zauzeli Kabul, Sjedinjene Države su evakuisale više od 79.000 civila sa aerodroma, uključujući 6.000 Amerikanaca i više od 73.000 državljana trećih zemalja i afganistanskih civila. Afganistanci koji su radili sa američkim snagama i koji ispunjavaju uslove za dobijanje specijalnih imigrantskih viza uključeni su u taj broj. Ukupno američki avioni i avioni saveznika evakuisali su više od 123.000 civila, u prosjeku više od 7.500 civila dnevno. Talibani su utorak ujutru objavili da su preuzeli kontrolu nad aerodromom. Želim da objavimo kraj našeg povlačenja iz Afganistana i kraj misije evakuacije američkih državljana, državljana trećih zemalja i ugroženih Afganistanaca, saopštio je mornarički general Frank McKenzie, komandant Američke centralne komande, na konferenciji u Pentagonu. On je istakao da će Sjedinjene Države nastaviti diplomatsku misiju u cilju evakuacije preostalih američkih državljana i onih Afganistanaca koji žele da odu, prenosi CNN. Povlačenje označava i kraj vojne komponente evakuacije, ali i kraj skoro 20-godišnje misije koja je počela u Afganistanu nešto poslije 11. septembra 2001. To je misija koja je donijela kraj Osame Bin Ladena, kao i mnogih njegovih saradnika. To nije bila jeftina misija, rekao je McKenzie. Tokom misije, kako je objasnio, poginulo više od 2460 američkih vojnika i civila, a ranjeno preko 20.000, uključujući i 13 vojnika poginulih u nedavnom napadu bombaša samoubice ISIS-K kod aerodroma u Kabulu. Kraj američkog najdužeg rata znači i da od ovog trenutka prvi put posle skoro dvije decenije Sjedinjene Države i njihovi saveznici neće imati snage na terenu u Afganistanu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vukosava Klanco bila je zatvorena početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine u policijskoj stanici u Vlasenici, na istoku Bosne, zajedno sa mužem Mujom. Nakon tri dana srpski policajci su je pustili kada je saznala da joj je muž ubijen. Njegovo tijelo je pronađeno 2008. godine, a godinu kasnije Vukosava je svjedočila pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Predraga Bastaha, koji je tukao i ubio njenog muža. Ona kaže, i danas bi branila Muju. Priča Dženane Halimović.
Mujo Klanco bio je instruktor vožnje u Vlasenici na istoku Bosne i Hercegovine. Sa suprugom Vukosavom i dva sina, Vildanom i Vedranom, dočekao je početak rata 1992. godine na teritoriji koju su kontrolisale srpske snage. Vukosava je tada imala 27 godina i bila je, kaže, svjesna da se porodici ne piše dobro.
Kada smo ja i moj suprug bili svjesni da će nekoga od nas da ubiju ili oboje ili cijelu porodicu, pa smo mi tada jednom drugom ostavili amanet ko preživi da čuva djecu.
U junu 1992. godine, kada se ispred kuće parkirao Golf u koji su uveli Muju, njihove su se strepnje ostvarile. U policijsku stanicu u Vlasenicu odveo ga je Predrag Bastah, zvani car, a za njim je krenula i Vukosava.
Uvijek meni je šutali kao klopt po stepenicama.
Nakon tri dana u ćeliji koju je neko vrijeme dijelila i sa prijateljicom, izašla je i saznala da Mujo nije preživio.
Bila je sa mnom i Branka, koja je bila udata za, mi smo bili prijatelji, za dragu Mugu Galijaševića i Mugo i Mujo su ubijeni isti dan.
Mujni posmrtni ostaci otkriveni su 2008. godine, a već godinu kasnije Vukosava je svjedočila pred sudom Bosne i Hercegovine, suočivši se s Bastahom koji ju je tukao nogama, rukama i kundakom puške. Odlučila je, kaže, da se ne smije ni razboljeti niti umrijeti, sve dok ne zatvori to poglavlje svog života.
Ni u jednom jedinom trenutku nisam osjećala mržnju. To što sam osjećala je bio jedna vrsta prezira.
Za zločine u Vlasenici, uključujući i ubistvo Muje Klance, Bastah je osuđen na 22 godine zatvora. Na suđenje je Vukosava došla iz Švedske, zemlje u koju je otišla nakon što je u septembru 1992. godine napustila Vlasenicu. Prije nego što je otišla u gradu u kome su joj ubili muža, nuđeno joj je i da djeci promijeni prezime, ali i religiju, što bi joj kao Srpkinji u to ratno vrijeme olakšalo život. Djeci, kaže, nije željela oduzeti identitet i oca, jer je njena dužnost bila da to sačuva.
Nema imen sa tim ništa, definitivno ništa. Nema vjera sa tim ništa, to je moj izbor.
Taman kad je pomislila da je zaokružila sve, duhovi prošlosti su se, kaže, pojavili na najmanje očekivanom mjestu. Jednog vikenda ju je posjetio šef sa informacijom koju nije očekivala. Saopštio joj je da u zatvoru kome je tada radila na poslovima obezbjeđenja, na odsluženje kazne dolazi nekadašnja predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Biljana Plavšić. Plavšićeva je zbog ratnih zločina osuđena na 11 godina zatvora.
Već sam počela da stvaram jedan novi život, da bi taj neko koji je djelimično snosi odgovornost za rušenje ne samo mog života, nego mnogih života, dolazi i to je u stvari, ono kaže, to što radiš, to što daješ, to je samo tvoje i to samo tebi pripada. Meni je pripalo i dobila sam nazad ono što sam ja zaradila pro svoj život, a Biljana je isto tako dobila nazad ono što ona uradila u svom životu.
Spoznala je, tvrdi, da se mora izboriti i ne više preživjeti nego i živjeti, a život je započeo kada se njena misija da svjedoči završila.
Poznavajući mog supruga kakav je on čovjek bio, ja mislim da bi on bio mnogo ljut na mene da ja nisam počela ponovno živjeti. Da se ja nisam počela ponovno smijati. Jer to bi bio kraj naše kompletne porodice. Jer nije život samo ako je čovjek živ.
Pravda za Vukosavu nije samo zatvorska kazna za ubice.
Ja ovaj svijet ću da napustim čist obraz. Jer moj suprug nije izazvao suzu ni čije majke, ni čije supruge i ni čije djeteta. I on živi i danas. Dok druga strana nosi pečat na sebi, na svom imenu, na svom prezimenu.
U Vlasenici je 1992. godine, prema podacima Udruženja žrtava, ubijeno oko 2800 Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačke socijaldemokrate na putu su da se vrate na čelo vlade posle izbora sljedećeg mjeseca, predvođene kandidatom za kancelara, ministrom financija u sadašnjoj koalicijnoj vladi Olafom Stolcom, koji tokom kampanje nije blistao, ali za razliku od svojih rivala nije ni grešio, dok je u nastojanju da se predstavi kao nasljednik Angele Merkel projektovao pouzdanost, smirenost i stručnost, pišu svjetski mediji. Pre nekoliko godina socijaldemokratska partija SPD toliko je nisko pala da je u anketama zaostajala za krajnje desničarskom alternativom za Nemačku, ali sada istraživanja ukazuju da na manje od mjesec dana od izbora ima tanku prednost nad konzervativcima odlazeće kancelarke Angele Merkel, ističe Times. Oživljavanju socijaldemokrata posle 8 godina u senci konzervativaca kao mlađih partnera u velikoj koaliciji doprinjelo je to što nemački glasači ne žele razmetljive ili neproverene odgovore na svoje probleme, već sigurne ruke, nekog ko projektuje istu auru smirenosti i stručnosti kao i Merkel, ukazuje londonski list i ističe da 63-godišnji Scholz, koji je od 2017. ministar financija i vicekancelar, upravo odgovara takvom opisu. Ankete pokazuju da Hrišćansko-demokratska unija CDU Angele Merkel, ako ne dođe do preokreta do izbora 26. septembra, ide ka najgorem izbornom rezultatu u svojoj istoriji, piše Financial Times, ukazujući da se osjećaj panike širi redovima konzervativaca koji su od posljednjih 70 godina 50 bili na vlasti. Uzrok nevolja CDU-a prema poslanicima, savjetnicima i stratezima leži u njegovom kandidatu za kancelara Arminu Laschetu, ali ističe britanski list, postoji drugo gledište. Pad CDU-a ima manje veze sa Laschetom, a više sa krajem ere Merkel. Laschetova kampanja je od početka kritikovana zbog nekoherentnosti i odsustva primetne politike. Biračima je obećao deceniju modernizacije, na što se postavlja pitanje zašto CDU nije posljednjih 16 godina iskoristila za modernizaciju. I to, kako ukazuje Financial Times, sažima Laschetov problem. Mora da bude prirodan nasljednik Merkel, a istovremeno da najavljuje novi početak. Nasuprot tome, Scholz ima jednostavnu poruku biračima. On je prirodni nasljednik Merkel. Između Merkel i Scholza ima upadljivih sličnosti, ocenjuje list. Kandidat socijaldemokrata također ne pokazuje emocije, pragmatičan je i nije poznat kao sjajan govornik, ali se na njega kao i na kancelarku gleda kao na pouzdanog i vrednog poverenja. Da se na glasačkom listiću nalazi ime Scholza, a ne njegove partije, on bi već bio neosporni lider, piše Guardian, ukazujući da je nedavnom istraživanju 41% ispitanika reklo da bi glasalo za njega direktno kao kancelara, da mogu, u poređenju sa 16% koji su se odlučili za Lašeta i 12% za kandidatkinju zelenih Annalenu Baerbock. Scholz, koji je dobio nadimak Scholzomat zbog svojih monotonih nastupa, jedva da je blistav u kampanji, ali nije pravio greške. Sa druge strane, ocenjuje Guardian, kampanja SPD-a ide mnogo lakše nego što su mnogi očekivali, budući da dolazi iz desnog krila stranke, dok partiju predvode Norbert Walter Borjans i Sasija Esken sa levog krila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Želimo vam prijatan dan.